Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Mistä oma ääni syntyy? Miten siitä voi pitää huolta? Miten siitä voi löytää uusia puolia ja miten hengitys ja hiilidioksidi liittyvät tähän kaikkeen? Vieraana tänään äänenkäytön kouluttaja Elina Hjelt. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään puhutaan äänestä, äänen käytöstä, oman äänen löytämisestä ja sen kunnossa pitämisestä. Tässä jaksossa vieraana äänenkäytön kouluttaja Elina Hjelt. Tervetuloa Elina.
Kiitoksia paljon.
Ja lähdetään tällaisesta tematiikasta, että jos sanotaan, että silmät ovat sielun peili, niin mikä ääni sitten on?
No mä haluaisin sanoa, että ääni on sitten se itse sielu. Eli meidän ääni on täysin uniikki. Maailmassa ei ole kahta samanlaista ääntä olemassa. Ja siinä äänen ulottuvuudet on rajattomat ja tavallaan se ääni hoitaa meitä. Me joudutaan totta kai käyttämään sitä niin kuin päivittäisissä toiminnoissa, mutta se on kaikella tavalla, puhutaan vaikka esimerkiksi synnytyksessä, niin kuin käytetään paljon ääntä, koska se lievittää kipua ja kaikkea tämmöistä, se voisi olla vaikka se sielun sydän niin sanotusti. Eli se, mitä meillä on tässä maallisessa jotenkin elämässä, se on niin kuin mun mielestä se meidän suurin ydin. Toki ehkä saatan olla vähän puolueellinen tässä jatkamatavassa, mutta kuitenkin.
Niin, ja kun tanssinopettaja sanoi, että on liike, se on se sielu.
Kyllä.
Ehkä ne ovat kaikki sitä. No, puhutaan kuitenkin tänään äänestä ja äänen käytöstä, erityisesti siltä kantilta, että no mitä se ääni on ihan meille jokaiselle ja varsinkin sellaiselle ammattilaiselle ihmiselle, jolla se ääni liittyy vaikka siihen omaan arkeen tai omaan työhön. Ja olet äänenkäytön kouluttaja, laulun opettaja, hoitava hengitysvalmentaja, monella tapaa keholla ja äänellä ihmisiä autat ja heidän kehojaan autat. Niin kuka on Elina Hjelt?
No se on just kaikkea, mitä sanoit. Sitten kyllä mä sanon, että mä oon niin kuin ihan ensisijaisesti mä oon laulaja ja se nimenomaan se oman äänen kanssa niin kuin kaikella tavalla työtä tekeminen, mutta varsinkin se laulaminen on mulle niin kuin, puhutaan paljon meditaatioista ja kaikista ja elämän hektistä ja kaikkea, niin kyllä mä koen, että silloin kun mä laulan, kun mä teen sitä työtä tai laulan ihmisille, niin mä oon niin kuin eniten itsessäni. Ja toki nykypäivänä mä oon myös paljon muuta, ehkä nuorempana silloin kun opiskelin ja niin kuin se ääni ja se laulu ja se musiikki oli hirveän niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä omaa identiteettiä, mutta totta kai mä oon myös paljon muuta. Mä oon ystävä, avovaimo, tytär, kaikkea, mitä nyt normaali elämässä ihmiset on. Mutta kyllä mä sanon, että se ääni, mä oon itse asiassa alun perin viulisti, siitäkin niin kuin se ääni on niin kuin resonoinut mussa niin kuin mun ihan siitä asti, kun muistan. Ja ihan jo pienenä lapsena, niin kuin tiettyi, mulla oli semmoinen idoli kuin Idols Goes, että joka oli siis Stevie Wonder, ja lauloi I Just Call to Say I Love You, niin mä nimesin sen Idols Goes-etäksi, ja se oli semmoinen pieni sininen smurfi, että joku siinäkin äänessä on sitten niin kuin sykähdyttänyt. Mutta mä oon kaikkea ja tietenkin hyvin paljon myös niin kuin muuta, lähti vähän nyt heti näköjään omille raiteilleen tämä juttu.
Aivan uusiin verrattelyihin mentiin heti, se on hyvä. No sitten jos mietitään sitä ääntä, meillähän kaikki me puhutaan, kaikki me, jotkut laulaa, jotkut pitää puheita, jotkut pitää esityksiä, koulutuksia tai kuiskuttelee rakkauden tunnustuksia. Eli kaikki käytetään ääntä, mutta aika harvoin me ollaan sitten kuitenkaan keskitytty tai pysähdytty äänen äärelle. Ja monelle saattaa olla vaikka oman äänen kuunteleminen hiukan hankalaa, koska se korvien välissä kuuluva ääni on erilainen sitten kuin se, mikä podcastiin vaikka jää. Mutta jos lähdetään niistä perusasioista, ikään kuin tuodaan ihmiset äänen osalta semmoisen tiettyn perusymmärryksen, niin mitä sellaisen maallikon olisi hyvä ymmärtää äänestä, ihmisäänestä?
No, jos puhutaan ihan maallikosta, niin tavallaan ehkä sen, että just niin kuin sanoin aikaisemmin, että jokainen ääni on uniikki ja yksilöllinen, että kunnioitetaan jokaisen ääntä. Et meillä ei oikeasti ole olemassa rumaa tai kaunista ääntä, vaan sekin on ihmisten mielipide niin kuin oikeastaan suurin osa asioista tässä maailmassa. Että ja kunnioitetaan sitä omaa ääntä. Se on tavallaan, sitä ei oikeastaan välttämättä edes ajattelekaan, kun vasta sitten, kun tulee ongelmia, että sitten kun tulee joku keuhkoputken tulehdus ja se ääni lähtee, niin sittenhän me aletaan vasta keskittymään siihen niin kuin ääneen tai yritetään jotenkin puskea sitä niin kuin ulos. Ja silloin siitä tulee ongelma, että muutenhan se on niin kuin, me kuullaan ääntä koko ajan, se on koko ajan ympärillä, on ärsyttävää, on miellyttävää, jotkut hoitaa ja hellii ja jotkut sitten aiheuttaa sitten niin kuin jopa ahdistusta jonkunlaiset äänet. Ja sekin riippuu kaikkea, että jollekin joku heavy-festari on maailman niin kuin healing, tämmöinen parantavin kokemus, ja sitten taas toiselle ihmiselle se on niin kuin suurinta painajaista se äänimassa ja äänimäärä. Ja se, että mitä nyt pitää tietää, niin ei välttämättä mitään. Mun mielestä se ei ole niin kuin itseisarvo. Sitten jos se kiinnostaa ja lähtee niin kuin tutkimaan, niin se on yksi maailman mielenkiintoisin reissu, minkä voi tehdä. Se matka siihen niin kuin omaan ääneen ja oman äänen kehitykseen. Ja mä oon itse tehnyt niin kuin äänen kanssa ihan työtä jo yli 20 vuotta ja toki aikaisemminkin sitten opiskellut niin kuin näin. Mutta sitten kun mä oon opiskellut ensin Suomessa 5 vuotta laulupedagogiksi, niin sitten sen jälkeen lähdin Tanskaan opiskelemaan Complete Vocal Technique, eli CVT-opettajaksi, äänenkäytön kouluttajaksi. Niin se oli kyllä niin kuin mun semmoinen mullistavin ja suurin matka, että sieltä äänestä alkoi löytyä kaikkea semmoista. Mä tämän ikinä oikeastaan tiennyt olevan olemassakaan. Et ehkä just se, että se tietoisuus, mitä se oma ääni on, niin se itse asiassa todella harvalla meistä on totta. Se oma äänen laajuus ja sen kaikki värit ja miten sitä voi muuttaa halutessaan, niin on todella paljon suurempi.
Jos yritän tällainen maallikkona miettiä, että no minkälaisia ääniä vaikka minulla on. Okei, no minulla on jonkinlainen kuiskausääni, sitten minulla on jonkinlainen lauluääni, sitten minulla on jonkinlainen podcast-ääni, sitten minulla saattaa olla erilaisia ääniä eri ihmisten kanssa. Puhun hiukan eri tavoilla. Mutta siinä se ehkä sitten onkin, ja tavallaan se jopa näin podcast-tekijänä, niin minusta tuntuu ikään kuin, että se minun äänenkäytön rajat ovat aika pieniä, että en hirvittävästi lähde kauhean pitkälle matkalle sen oman ääneni kautta. Niin laajennetaan nyt ihmisten käsitystä siitä, että mitä sieltä omasta äänestä voisi löytyä, ja laitetaan ne perusasiat kuntoon, ja sitten ehkä annetaan semmoisia tiettyjä vinkkejä sinne matkalle lähtemiseen. No sitten, kun sinun praktiikalle, klinikalle tapaamaan sinua tulee ihmisiä äänenkäytön osalta, laulun opettaminen, minä voin kuvitella ehkä, että mitä se on, joku haluaa ehkä tiettyä jotakin, mutta sitten se ikään kuin se puhuminen, esiintyminen ja äänenkäyttö, niin minkälaisten asioiden ympäriltä sinun luoksesi tullaan silloin, ikään kuin mitä ongelmaa, mitä kohti ollaan menossa, mitä ongelmaa halutaan ratkaista?
Yleensä se ongelma on se äänen väsyminen, ja tosiaan mä valmennan myös esiintymistä, sinällään puheita ja tämmöisiä mä en valmenna, että heihin on sitten omat viestinnän alan ammattilaiset. Mä valmennan nimenomaan äänenkäyttöä, mihin liittyy myös usein se esiintyminen. Ja pääsääntöisesti se on joko justiinsa, että se ääni väsyy, se ei kestä, se vaikka narisee, tai sitten halutaan hakea uskottavuutta. Tämä liittyy ehkä siihen just esiintymiseen myöskin. Ääni on todella sidoksissa meidän persoonallisuuteen, ja meidän ääni on usein myös semmoinen kuin mistä me ollaan tultu. Eli mikä on meidän ympäristö ollut, mikä meidän kulttuuri on. Me suomalaisten äänenkäyttö on hyvin erilaista kuin, että jos me mennään vaikka tuonne Valtameren yli Amerikkoihin, varsinkin niin kuin USA:n puolelle, sitten toki sielläkin, jos puhutaan koko Amerikasta, niin siellä on sitä äänenkäytön laajuus on niin älytön, mutta jos puhutaan vaikka Jenkeistä, well man, I'm from Texas. Se on hyvin erilainen se soundi, hyvin erilaista se koko äänenkäyttö. Paljon valosampaa, korkeampaa, puhutaan korkeammalta. Siellä on sanotaan twang, eli tämmöinen kurkun alueella tapahtuva pieni litistyminen, jolloin se ääni on kirkkaampi ja voimakkaampi. Eli kaikki niin kuin tämmöiset vaikuttaa tosi paljon niin kuin siihen ääneen, mutta et se, että ja tämä vaikuttaa myöskin siihen, että jos me halutaan vaikka uskottavuutta, niin me me lähdetään vaikka vähän tummentamaan sitä ääntä. Eli me otetaan vähän tummempaa. Mä en itse asiassa puhu matalammalta tällä hetkellä, mä puhun vaan tummemmalla äänenvärillä. Tai sitten, jos mä haluan puhua vaaleammalla äänenvärillä, että mä haluan olla vaikka lempeämpi. Jos puhutaan vaikka psykologin työstä, tai niin jos siellä on todella tumma, niin siitä saattaa tulla ihmiselle ehkä hieman semmoinen liian auktoriteettinen fiilis. Eli nämä kaikki liittyy myös tosi paljon niin kuin ammatteihin, ja sen takia eri ammattikunnista justiinsa, jos on niitä ongelmia, tai että jos on yrittää kouluttaja, niin jos me puhutaan täältä näin, niin se saattaa olla, jos me mennään vaikka, tässä tulee vähän nyt näitä sukupuolijuttuja, jos mä lähden vaikka kouluttamaan isoja miesryhmiä, isoja yritysjohtajia. Ja jos mä puhun täältä näin, niin mun on tosi vaikea saada heidän huomioon itse asiassa. Sen takia mä oon itse asiassa tehnyt huomioita tässä, että tänä päivänä monet vaikuttajat myös puhuu niin kuin aika niin kuin myös siis naispuoliset ja muun sukupuoliset puhuu aika tummalla äänen värillä, koska he ovat, se tulee jostain, että tämä on vakuuttavampaa, kun minä sanon asian tällä äänenvärillä, kun etteis mä puhun sen täältä. Mutta tämmöisiä asioita, mutta suurin ryhmä, ihmisryhmä, äänenkäyttäjät on kuitenkin se äänenväsyminen, että se ääni ei kestä siinä työssä. Ja tämä, niin kuin sanoin, että tämä lähtee jo niin kuin hengittämisestä liikkeelle ja siitä, että en tiedä prosenttimääriä, mutta heittäisin arvioin, että varmaan 90% aikuisväestöstä hengittää pinnallisesti, eli hengittää väärin.
Niin, eli ääniset, se on jonkinlaista ilmavirtaa, se jostakin lähtee jonnekin menee. Niin laitetaan lukkoon tämä hengittäminen, laitetaan se tähän talteen meille. Ja yes. Katsotaan vielä ne muut perusasiat, mitä siihen äänen käyttöön liittyy, eikä kuin äänen osatekijät. Siinä on hengittäminen, mitä muuta kannattaa suunnilleen tietää, että mitkä ne on ikään kuin ne vivut, mitä me äänen käytössä laitetaan hiukan eri muotoihin, äänen osatekijät.
Joo, siis hengittäminen on lukittu, mutta siis se on numero yksi, että jos se on virheellistä, niin se ääni ei tule toimimaan mitenkään. Sen mä haluan aina nyt painottaa. Sitten siihen hengitykseen liittyy tuki, eli se ulostulevan virran säätelylihasten avulla. Niin se on myöskin, että jos me, niin kuin, mutta tämäkin liittyy siihen hengitykseen, että jos se hengitys on väärin, niin me ei saada myös tukia tehtyä oikein. Mutta käytännössä tapahtuu niin, että kun me ollaan hengitetty, mennään myöhemmin sisään rennosti, luonnollisesti, niin sitten me ei lähdetäkään esimerkiksi jännittämään sitä koko kehoa, vaan että se keho toimisi koko ajan joustavasti, koko ajan liikkeessä, että kun me puhutaan. Ja sitten aina kun tuntuu, että se ilma alkaa loppumaan, nyt mä puhun aika pitkää fraasia vaikka tässä jo, niin sitten mä taas päästän irti ja hengitän, niin sitten mä lähden vasta uudestaan. Ja totta kai sitten siihen liittyy kaikki leuan, huulien jännittäminen, jos meillä on hirveästi jännityksiä täällä kurkun alueella, niin se vaikuttaa siihen ääneen saman tien. Yleisesti, jos minulta kysytään yhtä neuvoa, tämä liittyy, sanoit tuossa noin, että laulamiseen tai puhumiseen niin on eri hommat, itse asiassa on hyvin samanlaisia asioita. Sitten me puhutaan totta kai musiikista erikseen ja on eri musatyylejä, mutta puhutaan äänen käytöstä, niin samat asiat pätee ihan kaikkeen äänen käyttöön. Ihan puhumiseen, heavy-örinään, klassiseen lauluun, jatslauluun, poplauluun. Niin, eli yksi asia, jos yhden asian ainoastaan ehdin tai saan antaa, on hymy. Kun me puhutaan vähän hymyillen, meillä monet asiat helpottuu siinä äänenkäytössä. Eli sitä voihan niin kuin treenata niin, että peilin edessä pitää sitä hymyä niin, että hammasrivi ainakin lähestulkoon näkyy, ja käyttää sitä kieltä siinä artikuloinnissa. Että meidän ei tarvitse artikuloida sillä koko turpavärkillä, vaan artikulointi tapahtuu oikeastaan kielen kärjellä ainoastaan. Silloin se ääni tulee aika kevyesti, meillä pysyy tila suhteellisen leveänä, kun me puhutaan puheesta, että se on täällä, tipahda kaikki tuonne alas. Silloin kun kaikki on alhaalla ja kaikki on kauempana toisistaan, niin se äänen käyttö on luonnollisesti hyvin paljon raskaampaa. Kun kaikki on vähän ylempänä, kurkunpää ylempänä, ja mitä hymykin tekee pikkasen, niin se äänenkäyttö on kevyempää ja se on helpompi niin kuin tehdä vaikka pidemmänkin aikaa.
No niin, minä tässä kuulin äänenkäytön juuri niitä kulmia tai niitä, sitä, ylipäätänsä sitä tilaa, jossa me voidaan liikkua. No siellä kyllä täytyy myöntää, että se hengityshän tässä nyt kiinnostaa, siitä on nyt puhuttu, että siitä se kaikki lähtee. Niin jos siellä nyt ihmiset ympäri Suomen maan nyt kiinnittävät huomiota omaan hengitykseensä, että miltähän se tuntuu, hengitänköhän minä väärin, mitä minun pitäisi olla. Niin avataan nyt sitä hengityksen tematiikkaa. Ja saa lähteä sieltä kaukaa, oikein, että mitä niin kuin semmoisena suorastaan henkisenä, melkein spirituaalistisena tai jonkinlaisena semmoisena alkutilanteena, mikä se hengitys meille ihmiselle on?
Mikä se sulle on? Lähdetään siitä.
Lähdetään sitä. Minä huomaan kyllä, että hengitys ja tunteethan liittyvät paljon yhteen. Ja ikään kuin hengitystä säätelmällä voi vaikuttaa niihin omiin tunteisiinsa osittain, vaikka rajoittaa, hallita niitä. Tai sitten silloin, kun hengitys vaikka itkiessä on hyvin jotenkin sellaista automaattista tai jotenkin erikoista, niin sitten se liittyy myös niihin tunteisiin. Eli kyllä jotenkin minä semmoisena siltana ikään kuin semmoisen järjen ja tunteen ja kehon ja mielen välisenä jotenkin sitä ajattelisin.
Kyllä, se on sitä ja siis ihan mielettömästi kaikkea muuta. Sehän on meidän koko niin kuin elämisen tärkein ehto oikeastaan. Se, että siinä vaiheessa kun me ei hengitetä, niin me ei enää eletä. Ja siitä lähtee sitten kaikki. Se hengitys tuo meidän kehoon happea, joka itse asiassa tämä on yksi tärkeimmistä asioista, mitä kannattaa miettiä, mitä mä tässä hoitava hengitys. Tämä oli mulle vähän niin kuin uutta hommaa, kun mä lähdin siihen koulutukseen. Eli että se ei autakaan se, että me hengitetään tosi syvään ja niin kuin tosi paljon ees taas. Koska itse asiassa tässä vaiheessa se happi ei jääkään meidän vereen, vaan se tulee saman tien ulos. Se, mihin mitä me tarvittaisiin, on hiilidioksidi. Jos me saman tien, meidän keho ei nykypäivänä kauhean hyvin, tai itse asiassa en tiedä, onko se koskaan niin kuin kauhean hyvin sietänyt hiilidioksidia. Eli ideana olisi se, että me, niin jos me puhutaan päivittäisestä hengityksestä, me itse asiassa hengitettäisikin vähemmän. Me pienennettäisiin sitä hengitystä ja hengitettäisiin pelkästään nenän kautta mahdollisimman paljon. Mä voin kertoa tässä vaiheessa semmoisen homman, että mä esimerkiksi teippaan suuni joka yö ihoteipillä, eli mä pidän huolta siitä, että mä nukkuessa hengitän pelkästään nenän kautta. Mä teen sen aina silloin, mä laitan valot pois ja on sanottu hyvä yötä ja bla bla kaikki näin. Ja sitten mä vasta, kun mä käyn nukkuun, mä laitan silmälaput ja sitten tuon teipin suun eteen. Ja se on mulle semmoinen, niin kuin mä menisin semmoiseen niin kuin johonkin kehtoon tai kohtuun tai johonkin semmoinen. Se niin kuin vie mut siihen mun omaan turvaan ja niin kuin omaan rauhaan. Ja mä oon huomannut, että mulla ei ole siis ollut vuoteen nenätukossa. Tämän takia. Enkä mä ollut myöskään kipeä. Mä nyt reilun vuoden sitä tehnyt. Elikkä tärkein asia hengityksessä oli se, että me yritettäisiin siirtyä mahdollisimman paljon nenähengitykseen. Myös urheillessa, koska silloin me saataisiin sitä hiilidioksidia, se tavallaan se ilman vaihtuvuus olisi pienempää, ja meidän keho alkaisi hyväksymään sitä hiilidioksidia, joka sitten kuljettaisi sen hapen sinne vereen saakka, jolloin itse asiassa meidän kestävyys myöskin niin kuin paranisi. Tässä tehdään nyt, mä en itse ole keskittynyt noihin urheilijoihin hengitykseen, mutta yksi meidän tuolta hoitava hengitysohjaajista tekee semmoista nyt jotenkin tutkimusta, tai en sano, että se on tutkimus, mutta jonkinlaista tällaista niin kuin tutkielmaa siihen niin kuin liittyen. Eli se, että siirrettäisiin se kokonaan se hengitys sinne nenään, mutta sitten myös se, että kun me hengitetään sisään, me opittaisiin rentouttamaan sitä vatsaa, alavatsaa, kylkiä, lantion pohjaa ja selkää. Ja siihen on esimerkiksi semmoinen hyvä treeni kuin isäntämiesasento. Laitetaan kyynärpäät polviin, pidetään selkä suorana, niska pitkänä ja hengitetään ensin sisään ja lähdetään vaikka S-kirjaimella ensin tyhjentämään ne keuhkot ihan tyhjiksi ja sen jälkeen, kun tuntuu, että siellä ei enää ole mitään, niin päästetään vaan irti. Se isäntämiesasento, eli semmoinen vähän niin kuin äijäasento, on siitä hyvä, että siinä on kaikkien helpoin rentouttaa vatsa. Eli siinä, niin kuin, siinä tuntee hyvin, jos sitä vatsaa jännittää. Hirveän usein monilla ihmisillä on vaikeuksia rentouttaa se vatsa. Eli se tuntuu oudolta. Ja siinä kestää aikansa. Näissä kaikissa myöskin kestää aikansa. Niin kauan, kun me ollaan tehty jotain niin sanotusti väärin tai huonosti, niin se keho ei haluaisi ottaa aluksi uusia hyviäkään niin kuin toimintatapoja, kunnes se huomaa, että tämähän itse asiassa toimiikin, tai tämä rentouttaa, tai tämä tuntuu paremmalta. Ja sitten se pikkuhiljaa, mutta se vaatii toistoja. Mutta tosiaan tämä isäntämiesasento tekee sitä ässää, ja sitten antaa vaan, keuhkoissa on aina alipaine, kun ne on tyhjät. Tai ne ei ole koskaan täysin tyhjät, mutta suht tyhjät. Ja kun me päästetään vaan rentoutumaan ne lihakset, niin tapahtuu vähän niin kuin palkeet aukeis. Ne keuhkot imasee itsensä täyteen happea. Eli käytännössä meidän ei tarvitsisi koskaan ottaa happea. Et kun sanotaan, että hengitetään syvään, niin hirveän usein ihmisillä nousee rintakehä ja menee vatsa sisään. Ja se ei ole itse asiassa syvää happea ottamista, vaan se on hyvin pintahengitystä ja aiheuttaa jo itsessään niin kuin jännityksiä. Eli mieluummin vähemmän ilmaa ja rennosti niin kuin sinne vatsan pohjalle saakka, ei se mene sinne vatsan pohjalle, se pysyy siellä keuhkoissa se ilma, mutta se ajatus siitä, että myöskin ne syvimmät lantionpohjan lihakset siellä, jos vaikka istutaan, ne rentoutuu sitä tuoliivasta. Ja sitten kun tekee tuota hetkeä, niin siitä tulee itse asiassa hyvinkin meditatiivinen olo. Siitä, että kun se on oikeasti se hengitys kulkee hyvin rennosti sisään ja ulos, niin se myös rauhoittaa meitä ihan niin kuin jo itsessään älyttömän paljon. En sano, että missään nimessä se ei korvaa terapiaa, mutta että jos sieltä alusta asti sitä niin kuin hengittäisi mahdollisimman oikein, niin se kyllä niin kuin estäisi monia niin kuin negatiivisia tuntemuksia siellä kehossa. Vaikuttaa myös ehdottomasti mieleen.
No minkälaista asiasta voisi lähteä omassa kehossa tutkiskelemaan sitä, että no voisiko minulla olla jotakin hiukan muutettavaa minun hengityksessä? Mitkä on semmoisia asioita, mitkä vaikka sinulle ammattilaisena kertoisivat siitä, että no ehkä jotakin on vielä tehtävissä tai jotakin kannattaisi muuttaa? Mitkä tuntemukset tai ajatukset voisivat olla sellaisia?
No totta kai, että jos niin kuin selkeästi tuntuu, että siellä on jännityksiä, tai se ääni ei kulje, tai ääni loppuu kesken, tai ääni väsyy. No pääsääntöisesti mä oon kaikessa niin kuin pedagogina sitä mieltä, että jos ihmisellä kaikki toimii omasta mielestään ja se tuntuu hyvältä, silloin se on oikein. Eli ei lähdetä etsiä niin kuin virheiden etsimisen takia, tai että olisi joku tietty asia, että näin asiat tehdään. Mä en esimerkiksi usko siihen, että on yhtä tietynlaista asentoa, missä me vaikka lauletaan tai puhutaan tai hengitään, vaan jokainen löytää sen oman. Kyllä se istahtaa, kun sitä niin kuin etsii, että tämä tuntuu mulla hyvältä ja tämä toimii hyvin ja silloin pidetään niin kuin se, että kukaan ei ulkopuolelta loppujen lopuksi. Ääni on semmoinen asia, että kun me ei päästä tavallaan sitä, niin kuin, se on niin ensinnäkin psyykkis-fyysinen, ja sitten se fyysinen puoli on siinä, että me päästään vaikka instrumentit avaamaan tuolta noin, että katsomaan, että mitä täällä pianon sisällä nyt onkaan. Mutta että siinä vaiheessa, kun se ääni toimii, niin me ei päästä sinne meidän koko kehoa tavallaan niin kuin näkemään kaikkia asioita, ja okei, sitten jos me ollaan kuolleita ja lähdetään avaamaan, niin sitten se ääni ei enää toimi. Eli tavallaan, niin kuin, ja hyvin pitkäänhän, niin kuin, se opetus on ollut äänenkäytön ja laulun opetus on ollut ehkä vähän semmoista niin kuin, kokemuspohjasta. Et tänä päivänä vaikka just tämä Complete Vocal Technique, mitä mäkin olen opiskellut ja minkä kautta mä opetan. Totta kai mä opetan kaiken mun elämän kokemuksen kautta. Et ei ole mitään uskontometodia, mutta tämä on mun mielestä selkein ja niin kuin paras ja tällä hetkellä tutkituin niin kuin, metodi kaikenlaiseen äänenkäyttöön.
Onko meillä kaikilla tietty, tai mistä johtuu, että me yleensä puhutaan tietyllä tavalla, onko se kulttuuri, onko se fysiologia, ja voidaanko me, jos minä haluaisin vaikka alkaa puhua hiukan korkeammalta, niin voisinko minä tehdä sellaisen identiteettimuutoksen, tai todella matalalta, ja niin, että onko meillä kaikilla vain yksi ääni, vai onko meillä monta ääntä?
Uskon sen, että meillä on kaikilla monta ääntä. Niin kuin säkin sanoit aluksi, että on body-ääni, sitten on erilaisten ihmisten kanssa erilaiset. Jos me puhutaan vaikka eläimille, eläinvauvoille, niin suurin osa meistä käy sössyttämään. Että se on niin kuin hirveän luontainen niin kuin tapa muuttaa. Kyllä se on korkeampaa ja vaaleampaa ja kaikkeen. Voi että, mikä siellä? Niin kuin tämmöinen. Eli kyllä meillä kaikilla on monta ääntä ja kaikilla on ääni myös muutettavissa, jos sitä haluaa. Mutta mun mielestä tärkein on se identiteetti. Esimerkiksi semmoinen Mulla on semmoinen historia, että mun oma äänenkäyttö oli tuossa 2000-luvun alussa hyvinkin vääränlaista. Mun tuki ja hengitys oli hyvinkin vääränlaista. Ja mulla oli kyhmyön alut äänihuulissa. Ja sitten mä sitä kautta, menin siis silloin kun aloitin laulunopettajaopinnot, niin lääkäriä tämä selvisi ja sitten mä menin puheterapiaan. Ja mä oon aina ollut aika isoääninen ja aika semmoinen niin kuin voimakas persoona. Ja sitten paljon hyviä asioita oli, mutta sitten siellä tuli esimerkiksi tämmöinen, että sun pitää alkaa puhua tältä kevyemmin ja korkealta. Ja mä olin silleen, että ei pidä. Niin kuin, että että en mä tietenkään, mä oon hirveän kiltti ollut ja hirveän tunnollinen, niin kuin, että mä ainakin sanon näin, että joo, niin kuin, en todellakaan, koska mä en halunnut enkä niin kuin olisi osannutkaan. Silloin mä en tiennyt näistä kaikista niin kuin tekniikoista, ei näitä ollut vielä varmaan edes Suomeen tullutkaan, niin mitään. Sitten mä vaan, ja ne ääniongelmat jatkui, koska mä en halunnut lähteä tähän äänen käyttöön, koska mä koin, että mä en ensinnäkään halua kuulostaa tuolta, mä en osaa tehdä, tai varmaan osaisin, jos opettelisin, mutta niin kun se ei ole mun identiteettiä. Ja sitten itse asiassa tämä metodi ja tämä tekniikka opetti sen, että tässä on kaikkiin äänenkäyttöihin, minkälaisia me halutaan ja minkälaisia me ollaan, niin ne oikeat tekniikat, oikeat niin kuin metodit. Et jos me halutaan olla tämmöisiä isoäänisiä huutavia, niin mulla on oikea metodi, millä mä saan tämän mun äänen kestämään tällä soundilla vaikka 6 tuntia. Tai sitten tosiaan, että jos mä haluan, tai jos mun pitää niin kuin, yrittää olla vähän niin kuin empaattisempi tai jotenkin, kenen mielestä nyt on empatiaa, sitten, että kaikkeen on ne omat tai että jos mun pitää saada ääni kuuluviin niin kuin mahdollisimman kova ääni, niin silloin myöskin niin kuin siihen on oikeat. Totta kai fakta on myös se, että vaikka kaikkien on oikeat, niin silloin kun me tehdään tosi voimakkaita isoja juttuja, niin se vaatii meidän keholta enemmän, joten ei sitä jaksa sitä välttämättä 6 tuntia tehdä. Mutta...
Eli monta ääntä, joku niistä tuntuu omalta ja se saa olla monissa tilanteissa sellainen kuin se on. No sitten... Tällainen tilanne, jossa joku on löytänyt sen oman äänensä tai tietää, että tämä minä olen, näin minä haluan puhua, mutta sitten käy näin, että no jokin siellä alkaa laittamaan vastaan. Ääni tuntuu, että se loppuu vaikka työpäivän aikana tai ikävää tunnetta tai jotakin sellaista. Niin mitkä olisi sellaisia hetkiä tai tilanteita, joissa kannattaa kiinnittää huomiota, että no hei, että nyt tämä ei ole hyvä, näin ei kannattaisi jatkaa. Voisin kokeilla jotakin muuta. Mikä on ikään kuin semmoista normaalia ja mikä on sitten vähän sellaista, että siihen kannattaisi kiinnittää huomiota?
No sanotaan, että jos se sattuu tai tuntuu pahalta, niin sitten aina kannattaa kiinnittää huomiota. Että silloin aina on jotain väärin tapahtuu. Että jos puhutaan soundeista, totta kai monet on sitä mieltä, että se oma ääni on aivan kauhea. Mä oon sitä mieltä, että kenenkään ääni ei ole lähtökohtaisesti kauhea, vaan meillä on vaan tosi erityyppisiä ääniä. Ja sitten voi olla tiettyjä manereita. Että jos on vaikka tosi tottunut tämmöisellä tiukalla soundilla, ja sitten vielä vaikka siinä on vähän narinaa tai jotain muuta niin kuin mukana, niin sekin on niin kuin, ei voi sanoa opeteltu, mutta jostain. Että periaatteessa ei tämmöisen ihmisen ääni ole välttämättä, niin kuin, että jos me lähdettäisiin hakemaan hyvä tuki ja poistetaan se narina sieltä, niin semmoinen. Mutta ensisijaisesti mun mielestä tärkein asia on se huonot fyysiset tuntemukset. Jos se tuntuu pahalta tai sattuu, tai se ääni väsyy, äänen ei ole tarkoitus olla käheä päivän päätteeksi. Et silloin niinku kannattaa hakea apua siihen. Koska fakta on myös se, että jos se niinku väsyy vaikka joka päivä työssä, suurin osa ihmisistä tekee jonkinlaista äänityötä, ihan kaupan kassat. Niin kuin, mä en keksi hirveästi ihmisiä, ehkä semmoista ihmistä, jotka tekee vaikka jotain tiettyä hiljaista työtä kotona, niin heitä ei voi sanoa niin kuin äänityöläiseksi, mutta suurin osa ammateista on äänityötä, lääkärit, ihan niin kuin poliitikot, ketkä tahansa. Jos se ääni väsyy sen päivän aikana niin, että se on illalla matala tai käheä tai poissa, niin silloin siinä äänen käytössä on niin kuin selkeästi ongelmaa. Mä henkilökohtaisesti en ole siis puheterapeutti, eli en hoida sinällään äänihäiriöitä, mutta tavallaan niin kun esimerkiksi pystyn kuuntelemaan ja tsekkaamaan, että onko siellä oikeasti äänihäiriöitä vai onko se niin kun joku totuttu tapa, millä saataisiin niin kun perusharjoituksilla niin kun asioita niin kun parannettua. Sitten aina, jos on vähänkin semmoista ajatusta, että on enemmän vikaa, niin sitten mä ohjaan niin kun ensin lääkärille ja sitten sitä kautta ehdottomasti puheterapiaan. Mutta joo, jos se tuntuu pahalta, se on niin kuin se, ja niin kuin periaatteessa minkään äänen ei pitäisi tuntua pahalta. Jos me mietitään pieniä lapsia, jotka vaikka leikkii, ne örisee, ne karjuu, ne huutaa, ei niillä ole käheä sen jälkeen. Se kaikki tulee luonnollisista reaktioista, se tulee tunteesta, se tulee niin kuin yleensä ne tulee ne kivut ja ahdistukset ja pahat olot just siitä, että me vähän jännitetään, että voiko me tehdä, että jos niin kuin, nyt tämäkin on hirveän yleistetty, mutta Suomessa niin meillä on hirveän usein ollut semmoinen, että me on aika kapea tämä äänenkäyttö ja mielellään niin kuin ei pidetä itsestään meteliä, eli niin kuin ei koroteta sitä ääntä, ei puhuta kovaa, kaikki kovaäänisiä katsotaan vähän pahasti, mulla on varmaan katsottu miljoona kertaa mun elämän aikana pahasti sen takia, että mä oon niin kovaääninen. Että et tavallaan tuntuu, että et hakee huomiota tai vie tilaa niin kuin muilta, mikä ei ole ollenkaan se mun oma tarkoitus, vaan sen vaan sattuu olemaan sitä persoonaa. Toki se tuo myös huomiota.
Siinä tuli sitä rajanvetoa sen normaalin ja epänormaalin ja huomioitavan ja ehkä sitten jotakin asioita voi antaa vaan mennä sellaisena kuin ne on. No sitten kuvitellaan sellainen ihminen, sitten, joka on aivan sinut omassa kehossa ja oman äänensä kanssa ja elämässäkin kaikki on ihan hyvin. Ja on jopa aikaa sitten, sanotaanko sitä vaikka itsensä kehittämiseksi, itsensä tutkiskelua ja itsensä kehittämistä. Niin jos joku nyt haluaisi lähteä tutkiskelemaan sitä omaa ääntä, se omaa äänenkäyttöä ja ehkä hiukan laajentamaan sitä omaa repertuaaria, niin minkälaisia, mitä käytännössä voi tehdä? Onko jotakin harjoituksia, onko jotakin ajatusmalleja, koulutusohjelmia, kansalaisopiston kursseja tai mikä on minkälaisia polkuja on siihen ikään kuin sen oman äänen, semmoisen niin kuin hyvän tahtoisen aika rentoon tutkiskelun?
No toki sanotaan, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että jos kaikki on jo kunnossa, niin se, että mitä niin kuin siitä haluaa sitten tutkiskella niin sanotusti, että haluaako viedä sitä. Faktahan on se, että jos puhutaan niin kuin laulamisesta, niin se on sitä kehittävintä, että puheella nyt me ei saada niin pelkällä puheella ihan hirveästi laajuuksia niin kuin loppujen lopuksi. Toki, jos puhutaan ääninäyttelemisestä, vaikka duppaamisesta, niin sit se on niin kuin eri asia. Mutta kyllä mä sitten siinä vaiheessa suosittelen esimerkiksi sitten vaikka laulutunteja. Että lähtee niinku se, mikä on sitä ominta, mitä haluaa. Laulutunneillakaan ei mun mielestä, siihen ei ole mitään semmoista peruskaavaa, että kaikkien kanssa käydään ensin nämä kansanlaulut ja sitten näin. Vaan just se, että mikä tuntuu siltä omalta. Tai sitten toki voidaan treenata mä en tiedä, onko se kyllä kenellekään. Ehkä se voi jollekin olla mielekästä pidemmän päälle niin pelkkiä teknisiä asioita, eli pelkkää niin kuin, pelkkiä äänteitä vaikka. Että haetaan siitä omasta äänestä ne kaikki eri soundit. Niin kuin, myöskin niitä voi hakea ihan pelkästään niin kuin, treeneillä puhuen. Ja jos ei, kaikkihan ei halua siis laulaa myöskään, mitä en ymmärrä missään nimessä, miten se voi olla mahdollista, mutta tämä oli siis vitsi, tämmöinen ironia, jos ei se kuulunut siihen, niin sitten pystyy ihan pelkillä äänteillä löytämään niitä. Ja sitten voi hakea vaikka kokeilla, kun on äänteet kokeiltu, niin erilaisia efektejä, vaikka kaikkia murinoita tai örinöitä tai tämmöisiä, niin kuin mitä sieltä niin kuin voikaan löytyy. Ja sitten toki just se hengitysasia, että mä koen sen, että miten voi lähteä vielä, kysymys oli, miten voi lähteä lisää tutkimaan, niin ehkä just se, että miten saisi siedätettyä sille, että joku voi kokea, että mäkin itse asiassa luulin, että muhan on siis, kun mä menin siihen hoitavan hengityskoulutukseen, että siis enhän mä tästä mitään tavallaan opi, mutta katsotaan nyt, ei nyt ihan noin, mutta kuitenkin se, että siellä tuli tosi paljon yllätyksenä sen, että meidän tarvii hengittää itse asiassa loppujen lopuksi tosi paljon vähemmän. Että se, että niin kun joskus voi olla hyvä tuulettaa keuhkoa niin sanotusti, että otetaan oikein paljon, vaikka pysähdytään, saadaan vähän kylkin väliin lihaksia ja kaikkea muuta venymään ja sitten puhaltaa ulos. Mutta käytännössä niin kun normaali elämässä, että saisi sen hengityksen mahdollisimman tasaisesti. Meillä on semmoisia vähennettyjä, ohennettuja hengitystä, meillä on erilaisia harjoituksia. Jos haluaa käydä katsomassa tätä nimenomaan hoitava hengitysmetodia, niin se löytyy ihan hoitavahengitys.fi-sivustolta. Ja perustuu siis Putiko-menetelmään. Eli ei ole alun perin suomalainen, mutta Marketta Manninen on tästä tehnyt suomalaisen vähän lempeämmän niin kuin version. Että siinä tässä ei ole mitään semmoisia extreme hengitysharjoituksia, että yritetään jotenkin saavuttaa hirveän semmoisia vaikka euforisia olotiloja, vaan tässä on nimenomaan ideana se, että me saataisiin mahdollisimman hyvä, terveellinen ja niin kuin kehoa ja niin kuin terveyttä edistävä hengitys. Eli mikä pitäisi meidän niin kuin myöskin hermoston mahdollisimman tasaisena, että tavallaan niin kuin me voidaan siis hengityksellä tosi paljon rauhoittaa meidän hermostoa, jonka kautta me totta kai sitten rahoitetaan meidän mieltä. Mutta esimerkiksi semmoinen vähennetty hengitysharjoitus on se, että me lähdetään vaan vähentämään, että me hengittää niin vähän sisään ja niin vähän ulos, laitetaan silmät kiinni ja rauhoitetaan, niin aika nopeasti ainakin mulla on käy silleen, että mulla käy jopa kädet vähän hikoille. Eli se verenkierto yhtäkkiä niin kuin humahtaakin niin kuin käyntiin. Ja tämä on esimerkiksi ihmisille, jos on huono ääreisverenkierto, että on vaikka kylmät kädet ja kylmät varpaat. Eli tavallaan me aletaan vähentää, jotta sitä hiilidioksidia jää sinne vereen. Ja sitten se rauhoittaa ihan uskomattoman paljon myös niin kuin mieltä. Mutta myös toi niin kuin sormien lämpeneminen on yleensä se ensimmäinen niin kuin merkki, että wow. Että miten pienellä ja miten nopeasti niin kuin tuommoiset asiat sitten niin kuin parantaa sitä hyvinvointia.
Laitetaan jakson kuvaukseen hoitavahengitys.fi, taisi olla se. Joo, laitetaan sinne, niin sieltä löytyy kans. No sitten minun mieleni takanurkassa kutittelee tällainen kysymys sitten, että no kaikilla ammattilaisillahan on tiettyjä ammattitaivuteja. Mainoskirjoittaja katsoo jokaista mainostaulua ja huomaa kirjoitusvirheet mitä ne nyt onkaan. Niin minkälaisia on sitten laulunopettajan ja äänenkäytön valmentajien ammattitaudit? Mihin sinä kiinnität aina huomiota ja mitkä asiat pomppaavat ikään kuin ammattilaisen korviin tuolla arjessa liikkuessasi?
Tarkoitatko nyt, että minkälaisia ongelmia laulun opettajilla on?
Tai kun menet kauppaan ja sitten myyjä sanoo
niin sille, ihmisillä yleisesti että
tarvitko kuittia, niin ajatko sitten, että no, leukaa vähän taaemmas, hiukan tummempaa, minkälaisia asioita, mihin sinä kiinnität huomiota?
Kyllä mä kiinnitän, jos se ääni kuulostaa epäterveelliseltä, eli se on myöskin aina se ensimmäinen, että myöskin mun niin kuin filosofia ja pedagogiikka, mä en lähde koskaan ohjaamaan ääntä mihinkään suuntaan, vaan aina niin kuin, jos tulee ihminen puhumaan tai laulamaan, niin me lähdetään sen laulajan tai puhujan mukaisen, että mikä on se lähtökohta ja mitä tämä henkilö itse haluaa sitten niin kuin mihin suuntaan viedä. Mä en ikinä lähde ohjaamaan, okei nyt lähde puhumaan vaaleammin tai näin. Ja varsinkin silloin, kun opiskelin Tanskassa, kun me tehtiin tosi paljon, me kuunneltiin ja analysoitiin ja me oli kokeita ja niin kuin näin poispäin, niin mähän kuuntelin koko ajan kaikkea niin kuin joka puolella ja se alkoi käydä aika raskaaksi. Eli se, että mä en niin kuin kaikki laulut ja kaikki äänet, mä toi on over, toi on edge, toi on tota ja tosta tapahtuu tota ja tota. Niin kuin, että se oli semmoista niin kuin ihan jatkuvaa semmoista niin kuin oman pään kanssa niin kuin analysointeja, keskusteluja, onko se ja mikä se on ennen kuin näin. Et nyt sitten se on niin kuin rauhoittunut onneksi, koska se oli niin kuin, sehän oli, se teki minusta semmoisen ja niin hyvän kuin olen nyt, koska sitä teki niin paljon, mutta olihan se niin kuin raskasta, että koko ajan analysoi niin kuin ihmisiä. Että kyllä se niin kuin edelleenkin, jos on yhtään, mitä neutraalimpi ääni on niin sanotusti, eli siellä ei ole mitään ylimääräisiä vaikka narinaa tai efektiä tai muuta tämmöistä, niin sitten se aina vähemmän kiinnittää totta kai huomioon. Kaikki vähänkin pois siitä ihan keskinormi niin kuin äänen käytöstä, niin kyllä mä sitten on heti aina, niin kuin, että mitä tuossa tapahtuu. Ja varmaan sitä saattaa tehdä niin kuin, alitajuntaisesti enemmänkin, mutta että sitten välillä totta kai ihan niin kuin alkaa, mitä tuossa tapahtuu, mitä siinä niin kuin oikeasti on. Ja fakta on myös se, että jos puhutaan niin kuin varsinkin maallikon korvista, niin se mikä omaan korvaan saattaa kuulostaa tosi sairaalta tai väärältä, niin se ei välttämättä ole sitä. Eli se, että me saatetaan tai jotkut saattaa tehdä sen kuulosia ääneen, että joku on sille, että tuo varmasti on väärin ja tuo menettää kohta äänensä, niin ei. Siellä saattaa olla joku efekti. Efektitkin osa niistä tapahtuu hyvin pienillä semmoisilla limakalvokosketuksilla, mikä muodostaa vaan semmoisen ihan jättimäisen särön tai äänen. Eli se voi olla hyvinkin terveellisesti tehty, vaikka se kuulostaisikin sitten ihan tai muuta. Että silleen, että sanotaan, niin kuin, että tällä kokemuksella ja koulutuksella, niin ymmärrän myös sen, että en ymmärrä kaikkea ja en ole ihan varma kaikesta. Mutta jos ihminen, vaikka se tekisi mitä, ei näytä siltä, että sillä valuu verta silmistä ja suusta, niin sitten mä hyvin paljon myös opetuksessa tutkailen sitä koko kehoa. Että miltä, että ihmisestä kyllä, ihminen harva pystyy olemaan, että jos se tuntuu tosi pahalta tai joutuu työskentelemään tosi paljon, niin olla täysin niin kuin neutraali kasvoilta ja kehon niin kuin kieleltä. Mutta kyllä sanotaan, että jos joku vaikka oikein niin kuin kauheasti narisee koko ajan, niin siinä tulee mulle semmoinen, että hei, haetaan vähän tukea, niin kuin, että saadaan se ääni niin kuin niin kuin tulemaan sieltä vähän helpommin, että se ei niin kuin lepäisi tavallaan tuolla noin. Mutta tai sitten jos, niin kuin tästä on puhunut Siimakonen jonkin verran jostain syystä, että jos on oikein vaikka vaikea niin kuin äänenmurros, mitä on siis myöskin naispuolisilla naisena syntyneenä, mutta se on yleensä pienempi, koska se kurkunpään ja äänihuulten kasvu on pienempää siinä murrosiässä. Niin että jos se on niin kuin tosi haastava, että se vaikka estää nuorta niin kuin puhumasta, koska välillä se ääni niin kuin breikkailee, niin siihenkin, se johtuu siis siitä, että se tosiaan se kurkunpää ja siellä olevat asiat kasvaa niin älyttömän nopeasti, että se muu keho ei pysy mukana. Niin kuin sama kuin tuntuu, että nuorillahan saattaisi olla kädet aivan liian, että ne ei tiedä mitä ne tekee, kun yhtäkkiä kaikki vaan kasvaa. Ne on itse eniten ihmeissään niin kuin niistä asioista, että mitä tämä niin kuin on. Niin tavallaan siinä, että jos me haettaisiin vähän sitä niin kuin, tuen hakemista, sitä ulos tulevan hengityksen, eli sen äänen hakemista, että mitä siellä kehossa pitääkin nyt tehdä vähän enemmän, että se ääni tulee sieltä, ei se ole aivan niin kuin holtiton niin kuin siellä, niin sitäkin pystytään niin kuin treenailemaan. Pääsääntöisesti mä oon sitä mieltä, että annetaan kaiken murrosian tulla rauhassa ja niin kuin näin poispäin, mutta jos se on oikeasti niin kuin ahdistavaa esimerkiksi sille nuorelle, niin sitä voi vähän niin kuin, että hän tulisi tietoiseksi, että jos hän tekeekin näin, niin se saattaa, että jos mä valmistaudun siihen ääneen, niin sitten mua ei vaikka ahdista niin paljon, jos mä joudun puhumaan vaikka koulussa julkisesti tai jotain muuta, että kaikkeen pystyy kyllä niin kuin hakemaan. Eli se ei ole mikään semmoinen menetetty mun mielestä niin kuin välitila, että nyt sitten jonkun vaikka pitää olla täysin hiljaa, koska sen ääni ei niin kuin handlaa ollenkaan. Koska monillahan vaikka nuoruus, silloin kun se kasvaa, niin että jos näistä tulee vaikka niin kuin bassoja tosi matalia isoäänisiä, niin se kasvuhan on ihan järjettömän nopeata. Ja silloin se muu keho pitäisi tehdä enemmän niin kuin tavallaan sitä lihastyötä sen äänen kanssa, mutta eihän kukaan tiedä, että semmoinen niin kuin homma on niin kuin siinä vaiheessa, mitä pitäisi tehdä.
Tuolla mainittiin sana narina, ja katsoin juuri YouTube-videon, ehkä jos narina on sama kuin englanniksi vocal fry, puhutaanko samasta ilmeestä, samankaltaista?
Kyllä, me CVT:n tässä tekniikassa puhutaan sanana creaking, eli täytyy aina muistaa nyt sitten, kun ihmiset ihan laulussa ja puheessa, kun mennään YouTubeen, niin siellä se sanamaailma on mieletön, ja monet ihmiset, tai isossa osassa asioita ihmiset tarkoittaa samalla sanalla aivan eri asioita, joten vocal fry hyvin usein tarkoittaa narinaa. Se voi olla myöskin valitusta enemmän, että se ei välttämättä ole niin narinaa, mutta jos puhutaan ihan puhtaasta narinasta, niin mä puhun tässä ihan narinanimikkeellä, eli creaking. Hmm. Ja sitten itse vocal fry voi olla enemmän tämmöistä. Mutta
siinä videossa
periaatteessa sama.
Videossa minua, laitetaan sekin tuonne jakson kuvaukseen, se oli, en muista, olikohan se brittiläinen joku äänen ammattilainen puhuu vocal frysta ja käsittääkseni englanninkielisissä anglofonimaissa hiukan ikään kuin monesti paheksutaan sitä narinaa semmoisena tiettynä sosiaalisena ilmiönä, ehkä joku California Girl -tyyppinen narin. Mutta sitten siinä videossa oli pätkä suomalaisista erilaisista uutisista, oli Yle, oli MTV:tä, oli kaikkia muita. Ja siinä annettiin ymmärtää se, että no Suomessa narina ei välttämättä, että narinaa käyttää sekä miehet, naiset, että se on hyvin laaja ilmiö. Ja monella meistä suomalaisista se narina kuuluu meidän suomen kielen jopa niin, että sitten kun puhutaan vaikka S2-opiskelijasta tai muista, niin ymmärrettävyyttä, natiiviuden tunnetta lisää se, jos suomen kieleen lisääkin narinaa. Se oli jotenkin jännittävä näkökulma, etenkin ne esimerkit siitä, että tässä sitä käytetään. Sitten minun pääni räjähti ja minä tajusin, että minä luulin, että ennen vain Kimi Räikkönen puhuu narisella äänellä, mutta sitten siinä olikin liuta vaikka uutisankkoreita tai toimittajia, jotka puhuvat jossakin. Sitten annan kuunnella oma ääntä, että narisekohan minäkin vähän kuitenkin täällä, kun minä puhun suomea. Niin hauskasti sitten, kun kiinnittää huomiota, niin sitä löytyy outoja asioita.
Nyt on tietenkin vaikea sanoa, kun en ole nähnyt videota, mutta enkä ole kuullut tämmöistä, että Suomessa se jotenkin olisi paljon mahdollista. On myös asioita siis kuulemma olemassa maailmassa, mitä en tiedä. Mutta vielä on niitä joitakin olemassa. Paljon mahdollista. Kyllähän meistä jokainen varmaan joskus narisee. niin kuin, tämä mun loppu narisee. Et tavallaan, niin kuin, ja sit, se on hauskaa, miten siihen käy keskittymään, niin sitten sit alkaa niin kuin, jotenkin tekee vielä enemmän. Ja jos puhuu paljon, niin se, koska silloin kun meillä ei ole sitä narinaa, niin se tarkoittaa, että meillä on keho niin kuin aktiivisemmassa käytössä, ja sitten puhutaan pitkään, niin sitten se loppu, esimerkiksi just lauseen lopussa se narina tulee paljon helpommin, koska se keho alkaa vähän pääsyä, niin kuin näin. Elikkä mutta niin kuin sanoin tuohon videoon viitaten, niin käyn sitten sen itse katsomassa, nyt en pysty siihen kommentoimaan, mutta on totta, että meillä on paljon Suomessa ihan niin kuin toimittajiakin, ketkä narisee. Mutta mikä sä sanoitkaan, että se oli se niin kuin pointti siinä, että suomen kielen se kuuluu vai?
Niin, että ikään kuin sitä pidettiin semmoisena niin kuin jonkinlaisena suomen kielen osasena siinä mielessä, että se on osa sitä, mitä se onko sitten kulttuuria tai muuta. Että jos jossakin muualla ikään kuin se voi olla vaikka tietyn ikäryhmän, vaikka joo, nuoret Kaliforniassa asuvat naiset,
joo,
niin sitten otettiin ikään kuin tällainen alue kuin Suomi, jossa annettiin ymmärtää tässä videossa, että se on ikään kuin laajemman tämmöisen kielen oikeastaan.
No se varmaan liittyy tähän meidän suomalaisten pieneen valittamiseen, kun meillä on aina vähän kylmä ja aina vähän kaikkea, niin sitten se hirveän helposti, koska valittava narina tulee usein vähän siitä.
Ja YouTube-videosta ei koskaan tiedä, että onko niissä mitään totta. Ja
no sekin on totta. Mutta tämä liittyy, tämä on ehkä niinku enemmän sitten kielen tutkimuksen niinku juttuja, että olisi kyllä itse asiassa tosi mielenkiintoista tietää, että niinku, et onko tässä niinku vinha perä vai mikä se homma on.
Minä laitan sen videon tänne jakson kuvaukseen ja laitetaan sinne sitten, että pienet disclaimerit, että jos näyttää siltä, että se ei ole aivan uskottava, niin laitetaan disclaimer, että älä usko kaikkea, mitä näet netissä.
Joo, toi on niinku se, mitä en voi koskaan tarpeeksi painottaa. Internet on semmoinen viidakko, että, ja siellä on semmoiset lait, että niitä ei siis ole. Että se, jos lähtee niin kuin tutkimaan sitä ääntä omaehtoisesti ilman ammattilaista, niin ensin niin kuin numero yksi, älä usko todellakaan mitään. Kokeile kaikki, ja sitten jos se sun mielestä tuntuu hyvältä, tai se on sitä, mitä sä niin kuin voit kuvitella, että se tuntuu ja kuulostaa hyvältä, sit jatka eteenpäin. Jos on vähänkin semmoista, että nyt ei kyllä, jos vähänkin epäilyttää, niin kannattaa jättää, koska asiat on hyvin selkeitä äänenkäytössä. Ne ei ole mitään tähtitiedettä, laulaminen ei ole tähtitiedettä, tuki ja tämmöiset asiat ei ole, ne on kaikki todella selkeitä asioita. Ne on pelkkää fysiologiaa, joten nyt mä alan kuulemaan itse, kun mun lauseet päättyy narinaan. Tällaista just aina käy, että aina kun alkaa puhumaan, sitä alkaa vielä itse herkistyä taas kohta. Mä kuulen koko loppupäivän kaikkiin, miten kaikki tekevät. Mutta joo, eli se, että kaikkea saa kokeilla. Se ääni ei mene rikki, jos me kokeillaan asioita. Mutta että sitten totta kai, jos me jatketaan semmoista, fakta on se, että jos se sattuu ja tuntuu pahalta, niin se ei siitä tule paranemaan, vaikka se kuinka hakkaisi päätä seinään sen asian kanssa. Vaan sitten niin kuin, sit pitää etsiä joku toinen reitti. Mutta että kannattaa tutkia, kannattaa, ja mä oon itse sitä mieltä, että vaikka niin kuin tämä CVT-metodi on se, niin kuin, minkä kautta mä en halua ikinä vaihtaa sitä, tämä on niin selkeä ja hyvä ja toimiva ja perustuu lääkäreiden tutkimuksia näin, niin mä otan myös aina kaiken muun vastaan. Mä haluan kuulla kaiken. Joku voi yhtäkkiä todistaa. Mä myös oon vähän semmoinen ihminen, että mä kaipaan, mä en ole semmoinen, niin kuin, että mun mielestä tämä, se ei niin kuin, jos puhutaan vaikka äänenkäytöstä, niin saa olla mielipiteitä, mutta ne ei kuulu siihen niin kuin opetusmaailmaan tai siihen, miten asiat oikeasti on. Et mä tykkään täydestä faktasta sit niissä. Sitten muut asiat kuuluu muualle. Mutta että niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin jo, että kun ääni on instrumenttina niin vaikea tutkia. Eli tavallaan kun me ei saada esimerkiksi läpileikattua ja katsottua, että tämä lihas nyt tässä kohtaa tekee näin ja niin kuin näin, niin totta kai meillä tulee koko ajan uusia, koska asiat, teknologia kehittyy, tutkimusvälineet kehittyy, niin tulee koko ajan parempia ja tarkempia tutkimustuloksia. Niin kyllä siitä tässäkin mun ajassa, mä oon valmistunut siis CVT-opettajaksi 2012, niin on tapahtunut jo tosi paljon muutoksia ja niin kuin sellaisia pieniä asioita, että hei, että onkin näin, eikä näin. Että kun me ollaan tavallaan nyt päästy vaikka kuvaamaan, ne kuvataan siis nenän kautta mennään kameralla tuonne kurkkuun ja sieltä sitten kuvataan, että missä asennoissa se kurkun pää ja äänihuulet ja kaikki muut sitten on missäkin niin kuin soundeissa. Joo.
Se on hyvä, että on niitä rohkeita tutkijoita ja rohkeita tutkittavia, jotka tuohon lähtee, niin me kaikki sitä opitaan paljon enemmän. No joku siellä on taas nyt saanut äänikärpäsen pureman ja miettii, että no hei, minä haluaisin johonkin paikkaan mennä ja Elina Hieltään sen kuulosti ihan järkevältä tyypiltä, minä haluan mennä hänen luokseen. Mm. Mitä kautta sinun saisi yhteyden ja vaikka lisätietoa vähän siitä, että no mitä kaikkea sinulla on koulutuksen osalta tarjolla?
No mulla on nettisivut, eli www.allaboutvoice.fi. Ne on ihan siis hyvät, mutta ne ovat vähän päivitystä vailla. Mutta siellä on selkeästi kyllä niin kuin tästä tekniikasta ja kaikesta muusta. Ja sieltä löytyy sitten myös linkki ajanvaraukseen, eli vello.fi/allaboutvoice löytyy ajat, mistä voi varata. Ja toki sitten Instagramista löytyy All About Voice sekä Elina Hielt nimillä molemmilla löytyy sivut, ja Facebookistakin löytyy itse asiassa molemmilla löytyy siis mun ihan oma artistisivu, koska tosiaan on myöskin lauleja, ja sitten siellä on All About Voicein sivu, mutta käytännössä samat kamat löytyy Instagramista helpommin, eli kyllä mä niinku sitä suosittelen, sieltä kautta aina päivittelen asioita, niin mut joo. Mutta sanotaan, että sieltä löytyy sieltä mun nettisivuilta, eli allaboutvoice.fi löytyy kyllä infot, mutta sitten jos haluaa tutustua tekniikkaan, niin completevocalinstitute.fi. Ei, .com. Nyt alkaa mennä aivan sekaisin. completevocalinstitute.com löytyy sitten tämän tekniikan, CVT-tekniikan juttu, ja siellä on semmoinen research, myöskin semmoinen sivusto, mistä löytyy kaikissa eri soundeissa näitä kuvattuja, kun puhuin äsken siitä kamerasta, niin kuin näin, niin sieltä löytyy niitä videoita myös, niin miltä se näyttää, jos me tehdään vaikka ää, tai ei, tai mitä muuta tahansa soundeja. Niin siellä on tekniikan omat sivut, ja sitten oli se hoitava hengitys. Meitä on jo jonkin verran hoitava hengitysohjaaja, että toki niin kuin mä opetan myös silloin tällöin tällainen online, mutta kyllä mä mieluiten opetan ihan lähiopetuksena, mutta että siis ympäri Suomea, että jos haluaa mennä vaikka hoitava hengitysohjaajan tunneille, niin sieltä löytyy yhteystiedot sieltä hoitava hengitys-sivustoilta. No niin. Ja myös itse asiassa Complete Vocal Technique-opettajia on ympäri Suomea, ne löytyy sitten CVT Suomi-sivustolta, että mä oon sitä mieltä, että haluan aina mainostaa myös niin kuin kollegoita, ja sitten mä suosittelen näissä kaikissa, tai näissä molemmissa kyllä niin kuin lähiopetusta, jollekin sopii totta kai etätunnit, ja se on aina hyvä niin kuin toinen vaihtoehto, jos ei ole mitään mahdollista mennä lähitunneille, mutta itse koen niin kuin sen niin kuin energian ja kaiken niin kuin hirveän tärkeänä siinä opetustilanteessa, mikä jää vähän niin kuin sitten tietokoneen ruudun kautta kaukaisiksi.
No niin, keräämme nämä kaikki kertojen ääni.fihin.
Siellä on kuule iso lista.
Sieltä löytyy katsottavaa ja luettavaa ja muuta. Ja se on hyvä, koska minä luulen, että monet jakson kuuntelijat ovat olleet tehneet sellaisen äänen kuin onpas mielenkiintoista. Mm. Niin. Ei muuta kuin kohti omanlaista ääntä. Kiitos Elina Hielt.
Kiitoksia, juuri näin.
Ja ei muuta kuin ensi jaksoon.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.